2. Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Glavna filozofsko-politička teza nemačkog mislioca Karla Schmitta jeste da specifično političko razlikovanje na koje se mogu svesti političke radnje i motivi jeste razlikovanje prijatelja i neprijatelja. Dok je kod Hegela ključna borba za priznanje, a celokupna istorija predstavlja dinamičan, napredujući proces u kojem se smenjuju teza, antiteza i sinteza. Poštovani slušalci, u današnjoj Gozbi razgovaramo sa doktorom Nevenom Cvetićaninom, naučnim saradnikom na Institutu društvenih nauka, a također i narodnim poslanikom u Skupštini Srbije. Dobrodošli u Gozbu.
Bolje vas našao. Hvala na pozivu.
Razgovaramo danas o jednom vašem tekstu koji ste objavili u zborniku sa skupa u Nikšiću koji je održan prošlog leta. Naslov tog teksta je Prolegomena za jednu novu teoriju politike. Vi ste napisali da je vaša glavna radna hipoteza da političke ideologije, makar one koje su uspjele da steknu istorijsku relevanciju, se ne javljaju proizvoljno, već da u njihovoj proizvodnji dejstvuju precizni uzroci. Pa recite nešto o tome, zašto je baš to glavna hipoteza.
Naprosto u svojim istraživanjima koje sam vršio kako u Srbiji na Institutu društvenih nauka koji je moj matični institut, tako i na postdoktorskim studijama u Velikoj Britaniji gde sam bio 6 mjeseci kao stipendista vlade Republike Srbije, u svim tim istraživanjima došao sam do zaključka da u istoriji, ako hoćete i u politici, imamo određenu dinamiku koja nije slučajna i proizvoljna, već je ta dinamika proizvod, marksisti bi rekli, određene dijalektike koja deluje među realnim društvenim grupama. Naprosto u tom tekstu koji ste pomenuli, koji je tekst jednog zbornika sa međunarodne konferencije, sam izložio tezu da sve moderne ideologije, socijalizam, konzervativizam, liberalizam, koje su se smenjivale u suprematiji na političkim poljem, jesu dobile svoju važnost obzirom na istorijski odnos snaga. Što želim da kažem? Najprije smo recimo imali Francusku revoluciju, koja je jedan epohalni događaj pre nekoliko vekova, gdje se srušio stari poredak stare Europe. Tada u Francuskoj revoluciji kreće ta dinamika, zapravo istorija ubrzava i imamo zapravo uvijek u političkom polju, to je moja glavna teza, borbu neke dve velike društvene grupe. Hegel bi rekao istorijske teze i istorijske antiteze. Uvijek u političkom polju imamo grupisanje i političko polje, logika politike je takva, logika istorije je takva da počiva oko, rekao bih, nekog bazičnog konflikta. Taj bazični konflikt je takav da kao u Francuskoj revoluciji, traže neku vrstu epohalnog izjašnjavanja. Tada u vrijeme Francuske revolucije glavno pitanje je bilo ko je za revoluciju, ko je protiv. Pa je levica proizašla iz svih onih koji su bili za revoluciju, desnica iz svih onih koji su bili protiv revolucije. I bio je neki mali kao politički centar između njih koji je bio za sintezu između te dve grupacije. I sada, političke ideologije nisu neki prazan balon koji leti po vazduhu sam od sebe, već su političke ideologije uvek privezane kao neko sidro za realne društvene grupe i za njihove realne društvene interese. U Francuskoj revoluciji građanski stalež, kao i ono što bi mogli nazvati nekom vrstom proletarijata, siromašni slojevi, su imali zajednički interes da opovrgnu legitimitet onih koji su vladali u ime tada aristokratske monarhije, odnosno da poreknu legitimitet aristokratije. I sada, kada govorim o ovom mehanizmu koji sam pokušao da izložim u ovom tekstu, naprosto radi se o tome da imamo u istoriji uvijek dinamiku. Imamo jednu vladajuću društvenu grupu. Možemo kažemo vladajuću klasu. U momentu Francuske revolucije to je bila aristokratija. I jednu drugu društvenu grupu, u slučaju Francuske revolucije, to je bio građanski stalež, kao i svi oni siromašni staleži, koji dovode u pitanje tu društvenu grupu koja je trenutno, rekao bih, na poziciji istorijske suprematije, i onda nastaje borba. I onda imamo dijalektiku, i onda to koja će ideologija, da li ova ili ona, da pobedi, da bude razumljiva, zapravo krajnje jednostavno i narodski rečeno. Narodu, ljudima, građanima su razumljive one ideologije koje gađaju njihove interese. To je razlog zašto neke ideologije opstaju, zašto je bila svojevremeno ideologija komunizma vrlo i važna i priznata i, da kažemo, svetski prisutna. To je razlog zašto neke druge ideologije možda nisu nikada došle do svoje važnosti, jer nisu gađale interese širokih slojeva ljudi. Dakle, da zaključim i da odgovorim na ovaj, da kažem, prvi set vaših pitanja. U politici i u istoriji sve ono što ima vezu sa konkretnim životom ostaje, nastaje i traje, a sve ono što je udaljeno od tog života, pa vi sad pričate ljudima, ova ideologija je ovako, onako, a njih to ne tangira. U njihovim konkretnim interesima, u njihovoj konkretnoj poziciji gdje jesu, to će samo ostati neka apstrakcija koja može imati neku lepu estetsku važnost. Može se napisati lepa knjiga, ali ta knjiga nikad neće preći u akciju. Zapravo, mene je interesovalo kako ideologija prelazi u akciju, kako ideja prelazi u praksu, kako sve ono što je neki sistem vrednosti može dobiti svoje uzemljenje u konkretnom životu, i moja je teza da to konkretno uzemljenje dobijaju samo one ideologije koje su izraz realnog odnosa snaga. Dakle, u politici, u istoriji, uvijek postoji realni odnos snaga, i možda je to razlog što kod nas neke ideologije koje su prisutne u jednom delu intelektualne javnosti nikako ne mogu da dođu u fokus, nikako ne mogu da dođu ni u medije, nikako ne mogu ni da dođu pred običan narod, pred obične građane, jer sada neko priča, ne znam, o nekim apstraktnim idejama, a to ne tangira njegov život konkretno. Dakle, moja teza je da su istorija i politika konkretne stvari, jer ih prave konkretni ljudi sa konkretnim interesima i konkretnim željama. A sve ostalo je manje više, rekao bih, estetika, i sve ostalo je manje više iznad i izvan političkog polja i iznad svih tih borbi. I konačno, moj zaključak je da u tom sukobu jedne teze i antiteze, nekog konkretnog historijskog prijatelja i neprijatelja, što bi rekao Karl Schmitt, veliki nemački politički mislilac, nastaje sve ono što pravi istoriju i pravi politiku.
Vi ste također napisali da vaš rad nudi originalnu argumentaciju o takozvanoj dijalektici političke mehanike, i da je to na neki način fenomenologija političkih ideologije. Možete li te pojmove malo da precizirate samo?
Pa hvala vam na ovom pitanju, zato što na prvi pogled ovi termini dijalektika političke mehanike ili fenomenologija političkih ideologija mogu da deluju robusno, nerazumljivo, a suština je jednostavna. U politici, u istoriji, kao i u, recimo, elektronici, postoje plus i minus koji prave struju. Koji prave struju, istorijsku struju i političku struju. Ako nema plusa i minusa, nema te političke odnosno istorijske struje. A šta su plus i minus? To su društvene grupe. Dakle, jedna društvena grupa koja je trenutno na vladajućoj poziciji kao plus i druga društvena grupa koja negira tu društvenu grupu, njene interese, njenu sliku sveta i koja želi da dođe na njeno mjesto i to je minus. I sada u sade isto tog plusa i minusa, rekao bi Hegel, teze i antiteze, rekao bi Carl Schmitt, prijatelje i neprijatelja, proizvodi se istorijska struja i proizvodi se politička struja. I sada tačno možete da pratite, recimo od Francuske revolucije do današnjih dana, kako je kroz tu igru plusa i minusa, teze i antiteze, pojedinačna ideologija dolazila do svoje snage. Dakle, imamo Francusku revoluciju, sukob levice i desnice, crvenog i crnog, revolucije i restauracije. Kroz taj sukob polako je napredovala istorija i polako su napredovali ideologije. Recimo, ideologija socijalizma dolazi do svoje snage upravo u sukobu sa tada vladajućom ideologijom aristokratizma, desnom ideologijom.
I kapitalizma zapravo.
Kako?
Kapitalizma.
Pa nije, znate šta, to je vrlo zanimljivo. Znači, čak bi rekao da je aristokratska ideologija koja je bila na snazi pre Francuske revolucije bila jednako protiv kapitalizma. To je naprosto bio stari feudalni poredak, staleški poredak. To je bio poredak sa crkvom, sa aristokratijom, sa plemićima. I onda zajedno kapitalizam, odnosno liberalizam, mogu da povučem znak jednakosti između ta dva pojma, zajedno kapitalizam i socijalizam u jednom momentu ustaju na stari aristokratski svijet. Oni su u tom momentu saveznici, jer je legitimitet kod aristokratije, legitimitet je kod onoga što se zove Anisen režim, a zajedno i građanske snage, treći stalež, i taj uslovno rečeno proletarijat imaju interes da opovrgnu legitimitet tog starog poretka. E sad, šta se dešava? Kada revolucija pobeđuje 1789. 1848. što je sljedeća revolucionarna epizoda u kojoj definitivno pobeđuje revolucija, definitivno je stari aristokratski poredak poražen, onda linija podele ide između liberalizma i socijalizma, odnosno kapitalizma i nečega što treba da postane novi poredak. Dakle, logika je veoma jednostavna. Mehanizam je veoma jednostavan. Dok je neko najjači, svi su protiv njega. Kada taj najjači biva svrgnut, na neki način obezvlašćen, kad mu je uzeta moć, onda linija borbe ide između onih koji su ga svrgnuli. Ako hoćete, čak i u Srbiji smo imali takvu situaciju, evo da to predstavim plastičnim primjerom. Pre 5. oktobra sve demokratske snage, ili nazovi demokratske snage, kako god neko hoće, su se borile protiv staroga poretka Slobodana Miloševića. Kad je taj poredak pao, kad je bio pobeđen, onda je sama borba došla između onih koji su ga srušili. U ovom slučaju Koštunica i Đinđić su bili istorijski akteri. Dakle, istorijski akteri se menjaju tako što uvijek u početku imamo nekoga ko je u poziciji moći i nekoga komu se suprotstavlja. Kada taj koji je u poziciji moći ode sa scene i kada ovi koji mu se suprotstavljaju pobede, e onda među njima samima ide novi krug, rekao bih, borbe za moć, novi krug raspodele karata i nova linija razgraničenja prijatelj-neprijatelj. Naime, u tom tekstu koristio sam distinkciju nemačkog mislioca Karla Schmitta, velikog, jednog od najvećih političkih mislilaca, rekao bih, u modernoj epohi, koji je rekao da je logika politike podela na prijatelje i neprijatelja.
Sam upravo to htio da vas pitam, zašto ste baš Karla Schmitta izabrali i Hegela zajedno sa njim?
Pa zato što su mi se njih dvojica činila dovoljno intelektualno pošteni, a u isto vrijeme i dovoljno intelektualno jaki da objasne stvari. Dakle, mi smo sada u području nauke. U nauci mi treba da objasnimo stvari. Znači, Schmitt kad je rekao da je logika politike podjela između prijatelja i neprijatelja, da prevedemo na jednostavan jezik, Karl Schmitt je rekao da je logika politike u jednoj grupi A, koja je na nekoj poziciji, i drugoj grupi B, koja želi da dođe na poziciji ove grupe A. Hegel je isto to rekao, ranije od Schmitta, pošto je živeo u drugom vremenu, Hegel je rekao da uvijek imamo sukob neke historijske teze i neke historijske antiteze. I sad činilo mi se da možemo da uparimo Karla Schmitta i Hegela, da možemo da ih uparimo, da ih uzmemo, da su oni zapravo govorili istu stvar. Znači, postoji izreka nekoga od filozofa, čini mi se da je Jaspers to rekao. Rekao je da su svi filozofi govorili zapravo isto stvar na različite načine. Dakle, ono što nekog mislioca čini velikim, nije to što je on rekao urbi et orbi, gradu i svetu, Bog zna kakve novosti. Svet je uvijek jedan te isti. Nego što je ponudio sopstvenu terminologiju kojom opisuje to dešavanje. I meni se čini da su Hegel i Schmitt apsolutno mogu ruku pod ruku, onako, kao da igraju polku, jedan sa drugim, jer razlika prijatelj-neprijatelj kod Karla Schmitta jeste razlika teze i antiteze kod Hegela, i da uprostimo narodski, to je konačno razlika koja kaže imamo jednu društvenu grupu, jednu ideologiju, i drugu društvenu grupu, drugu ideologiju koju se suprotstavlja, i to su taj plus i minus. To su, kako bi rekao, plus i minus, to su ti polovi koji proizvode političku struju. E sad, vrlo zanimljivo pitanje, ko pobeđuje? Da li pobeđuje plus ili da li pobeđuje minus? Pa pobeđuje onaj, da se izrazim hegelijanski, koji najbolje shvati zeitgeist. Šta je zeitgeist? Duh vremena. Duh vremena sa svim njegovim odnosima moći, sa svim silama koje deluje. Recimo, Napoleon svojevremeno, koji je proizašao iz revolucije, dolazi u poziciju, najprije bude jedan od konzula u Francuskoj republici, pa kasnije kako ide vreme postaje glavni konzul, kasnije će se proglasiti za cara. I sada, to što je Napoleon došao, a ne neko drugi, ovaj, onaj, opac CIS ili neka druga istorijska ličnost, jeste zbog toga što je on pravilno procenio odnos snaga. I sada, kada taj Napoleon postaje neodrživ, kada bilo ko u politici u istoriji postaje neodrživ, kada pogrešno proceni odnos snaga, znači Napoleon postaje neodrživ posle Waterloo, posle Rusije pa do Waterloo. Zašto? Zato što je precenio svoje snage, smatrao je da on može da bude jedini monopolista političkog polja, i to se uglavnom dešava svim ljudima, istorijskim akterima koji precene svoju snagu.
Napoleon je bio omiljeni Hegelov vladar, da tako kažemo, odnosno onaj koji je predstavnik svetskog duha. A možda je zapravo samo kada je nestao, odigrao svoju ulogu, kao u nekoj drami. Izašao na scenu, odigrao svoju ulogu, završio posao i izašao sa scene. Kako biste to prokomentarisali?
Pa mislim da je ta vaša opaska vrlo interesantna. I upravo je suština u tome. I mislim da je dobro što ste uveli upravo pojam uloge. Igrača, hajde da kažemo. Znači, u istoriji i u politici postoje igrači. Ti igrači igraju igru. Suština igre je upravo ona koju sam ja pokušao da opišem u ovom tekstu, što sam nazvao tim terminom dijalektika političke mehanike, ali da se izrazimo zdravorazumskim narodskim jezikom. Suština igre je u odnosu snaga. Kakav je odnos snaga i kako se određeni igrač nalazi u tom odnosu snaga, tolika će biti njegova politička i historijska relevancija. I sada, imamo igrače ili uloge, kao što ste vi rekli, poput Napoleonove, to je uloga jednog poređeno dramski tragičnog heroja.
Ali glavnog junaka.
Da, istovremeno i glavnog i tragičnog. E sada, da ne odlazimo u oblast dramaturgije, da ne izlazimo iz oblasti političke filozofije, glavni igrači su uglavnom tragični. Zašto? Zato što ne mogu stalno da ostanu glavni. Svako ko pretenduje da bude glavni, on sam i u punoj moći prije ili kasnije mora da padne. I sada to je logika zašto su svi veliki vladari, ako hoćete diktatori, padali. i Cezar i Napoleon i svi koji su došli posle njih, Stalin, Mussolini, Hitler i tako dalje. Zato što delovanje te političke mehanike, delovanje te dijalektike, plusa i minusa je tako, da svako ko koristi prejaku struju, metaforično pričam, pre ili kasnije od te struje pogine. Toj struji treba uzemljenje, toj struji treba izolir materijal i ona treba da se izoluje da ne bi bila ubitačna. Jer svi znamo da je politika opasna delatnost, da je istorija opasna delatnost. Koji je, i to je možda razlog zašto sam ja pristalica demokratije, ne u nekom pomodnom smislu, sad su svima pune reči demokratije, svima su pune reči ljudskih prava, a da ljudi najčešće ni ne znaju što se krije iza tih pojmova. Ja sam pristalica podele vlasti. Smatram da je veoma opasno kad je sva moć kod nekoga. Kod jednoga, zato što pre ili kasnije ta velika moć dobija svoju jaku opoziciju. Bolje je već da institucionalizujemo, kao u sistemu parlamentarne demokratije, poziciju i opoziciju, koje se bore na legalan, proceduralan način, nego da imamo, recimo, revoluciju i restauraciju koje se bore. Znači, pogotovo mi, da tako kažem, u Srbiji, ili ako hoćete, mi Srbi, imamo teško iskustvo sa stalnim lomovima u našoj istoriji. Miloš, koji je likvidirao Karađorđa, kasnije Karađorđevići koji su se obračunavali sa Obrenovićima, kasnije komunisti koji su se obračunavali sa građanskom inteligencijom. Dakle, kod nas u srpskoj istoriji je uvek ta struja, politička struja, struja politike ili struja istorije bila toliko jaka da ono što je moja konkretno, ne samo ideja, ako hoćete i ubeđenje, jeste da trebamo tu jaku političku struju da uzemljimo. Koji je najbolji način uzemljenja? Institucije. Znači, politika može biti opasna ako je van institucionalna. Napoleon je to osjetio na svojoj koži i još par miliona koji su učestvovali u svim tim njegovim igrama. Šta bi Hegel sada rekao za Napoleona, i to ste dobro ste pomenuli da je on možda samo glumac na pozornici koji je odigrao svoju ulogu, ali je on glumac koji je odigrao tragičnog junaka. Dakle, nekada u antici, i to antičko shvatanje, ako hoćete, antičko shvatanje jeste jedno bazično epsko shvatanje čoveka, društva, borbi, homerovsko, ako hoćete. Možda više homerovsko nego sokratovsko, i tu imamo čitav niz tragičnih junaka. Koji su, pa Šekspir, zašto je Šekspir recimo našao da mu inspirativno upravo da mu se jedna drama zove Julije Cezar, druga drama, ne znam, Marko Antonije i tako dalje, zato što je Šekspir video dramski potencijal antičke politike. Ono što mene konkretno interesuje, zašto sam napisao taj tekst, dajte da politika ne bude drama, dajte da istorija ne bude drama. Znači, neko živi, ima decu. Drama može biti dobra za istoriju, to su slavni junaci, o njima se pišu epovi, njima se dižu spomenici, ali u suštini ti slavni junaci su žestoka struja koja drma i oko sebe destruiše. Dakle, zašto mi ne bismo umjesto tih slavnih junaka, drame večne u politici, u istoriji, pogotovo kod nas u Srbiji, mi imamo dramu posljednja dva veka. Ako hoćete, mi sad imamo dramu oko izbora, da li će biti izbora, da li neće biti izbora, rasporeda snaga i tako dalje. Kako da mi to institucionalizujemo? I sada budem iskren prema vama, meni je blizak recimo švajcarski model. Imamo tri zajednice, različite, Nemce, Italijane i Francuze, koji su tako uveli jedan institucionalni moment demokratije, institucionalni sistem demokratije, gdje svako glasa, svako daje svoje predstavnike, imaju tamo neka dva doma, da kažemo, parlamentarna, i ljudi žive, glasaju, rešavaju im se problemi. Znači, nema nikoga od te tri grupe, čak je i nemoguće. Ja mislim, recimo, u švajcarskom mentalitetu sad je nemoguće da se javi neki Napoleon. Jer bi to ljudi rekli, ako zdravo narodski, pusti malo, prikoči, što bi se reklo kod nas u Srbiji. Znači, kod nas u Srbiji, a u evropskoj istoriji često, koja je bila burna jednako koja je naša srpska, Stalno je bilo tih vozača Formule 1 koji su hteli sve da preteknu pa da oni budu najpametniji. Moja teza je da je to opasna struja, da postoji mehanika politike istorije precizna i kogod se igra tom strujom, u veoma je velikom iskušenju i opasnosti da od te struje i nastrada. Kako ne bi nastradao, i meni je tu blisko mišljenje Valtazara Bogišića, velikog pravnika, ako hoćete i sociologa prava i velikog mislioca sa naših prostora, koji smatra da je pravo onaj segment ljudske egzistencije koji neutrališe politiku. Dakle, politika bez prava je ogoljena moć. Pravo bez politike, bez neke konkretne moći, je samo puka forma bez autoriteta. To je onaj Pascalov, siguran sam da znate, paradoks, kad je rekao pravda bez moći je apstraktna i na neki način smešna, a moć bez pravde je divlja i na neki način opasna. Dakle, ono što je interes mog mišljenja i što sam opisao u svojim knjigama po ovom tekstu, kako da se spoje pravda i moć, kako da se spoje pravo i politika, kako da se institucionalizuje ta teška dijalektika koja deluje u istoriji i politici, a nju je moguće institucionalizovati samo na blagi način. To je razlog zašto ja i ne verujem u nekog idealnog srpskog diktatora. Probali su mnogi, pa se nisu dobro proveli. I dozvolite mi da ovo kažem, to je razlog zašto ja verujem zaista u institucije. Da su svi ljudi podjednako pametni. Pa niko nije sad toliko pametan da bi drugima solio pamet i da bi on jedini bio pametan. Ono što čini jednu zajednicu čvrstom, što čini jednu državu čvrstom, to je povezanost svih njenih članova. To nije neki supermen koji bi došao i sam rešio stvari, jer je taj supermen prvi u opasnosti da na neki način pretera u korištenju moći. I zapravo osnovni motiv nekog mog mišljenja je kako da se moć ograniči, kako da pustimo institucije da dišu i kako da pustimo ljude da dišu.
Jedno samo pitanje, pošto ste spomenuli Švajcarsku kao ideal ili kao uzor. Postoji jedan prigovor kada se jedna takva država, uređena sasvim, što nije uopšte sporno, uzme kao ideal, a to je monotonija i postavljanje pitanja, recimo, uloge te države u današnjim svetskim tokovima. Koliko, recimo, jedna Švajcarska kao tako uređena država doprinosi progresu u istoriji, da kažemo, hegelovski rečeno. I da li je moguće da sve države na svetu budu kao Švajcarska?
Pa znate šta, nisam siguran da li je moguće, verovatno nije da sve države na svetu budu kao Švajcarska, ali ja govorim iz pozicije Srbina koji živi u Srbiji, a Srbija ima približno stanovnika kao Švajcarska. I teško je pretpostaviti da bilo Švajcarska, bilo Srbija mogu imati neku značajnu ulogu u svetsko-istorijskim tokovima. To mogu veće države, kao Sjedinjene Američke Države, Kina, Rusija, eventualno Nemačka ili neka druga, ali ono što mene interesuje, pa moram priznati, ne samo kao nekog apstraktnog naučnika koji piše svoje tekstove, već kao roditelja. Kako da moje dete živi u stabilnosti? Znači, ja mislim da je glavni problem, ako hoćete, politike u Srbiji, ukoliko možemo za momena da iskočimo iz teorije u praksu, kako da obezbedimo stabilnost? Tu nema stabilnosti, tu se menjaju vlade, tu malo pa imamo, ne vlade, tu se menjaju sistemi. Tu smo prešli iz socijalističkog sistema u neki divlji kapitalizam, sad smo u njemu i ne znamo što nas čeka, i tu treba ljudima pružiti priliku da uhvate time out, da budu sa svojim porodicama, da budu sa svojim prijateljima, da nešto stvore u materijalnom smislu. Recimo, ta Švajcarska je bogata država jer je 10-15 generacija stvaralo i u tom stvaranju predavalo svojim potomcima sve to što je stvoreno. Nasuprot tome, u Srbiji mi stalno rušimo ono što je prethodno stvoreno, i možda sam ja tu konzervativan. Evo, otvoreno.
Ja ne bih se sasvim složio sa tim da mi sami rušimo to. Pre bih rekao da nam pomažu prilično sa strane, recimo.
Pa znate šta, ako se vi date nagovoriti, ako se vi date nagovoriti, na primjer, različiti historijski događaj od 27. marta pa tako dalje, ako se vi date ili jedan dio vašeg naroda, ako se da nagovoriti od bilo koje svjetske sile da radi ovo ili ono, pa zašto u Švajcarskoj niko nije uslovno rečeno rovario? Jer je njihov sistem, mentalitet ako hoćete, kada im neko dođe sa idejom, hajde mi sad svi da zaginemo za komunizam ili za ne znam što, oni su ljudi skeptični, kažu, ja imam moju kuću, ja imam moju baštu, ja imam moju ulicu, ja imam moje komšije. Ja zaista mislim da je bazičan, i tu sam ja, konzervativan. Evo,
recimo, zanimljivo je ovo što kažete, ali kroz neke istorijske slučaje onda, kako biste vi odgovorili, da li je trebalo ostaviti onaj pakt 27. odnosno 25. marta koji je potpisan i ne svađati se sa...
Pa dobro, teško se sastavljati ulogu istorijskih aktera i ne bih ja sebe na sebe da uzimam svakako poziciju.
Ali vaše mišljenje tako je na osnovu
sudije.
Ovoga svega što
pa
smo
ja
rekli.
Pa ja mislim da je generalni problem bio te politike na prelazu 19. u 20. vek, što se Srbija naglo širila i što je Srbija uzela veći zalogaj nego što može da sažvaće. Znači, moj metod mišljenja je najpre
pa
sredi...
To je Jugoslavija.
To je Jugoslavija, da. I sa te pozicije može da bude sporno samo stvaranje Jugoslavije. Da li je trebalo da bude ili ne. Moj metod mišljenja je sljedeći. Najpre sredi svoju kuću. Kad središ svoju kuću, sredi svoju ulicu. Kad središ svoju ulicu, sredi svoj grad. Kada središ svoj grad, sredi svoj region. Kad središ svoj region, tek možeš da razmišljaš o državi. Kod nas je često obrnuto. Kod nas ljudi misle kako će da srede svetsko-istorijske ideje ili kako ćemo mi nešto da promenimo u sukobu ne znam koga, Obame i Putina. Znači, što bi rekao Njegoš, malo rukah, malo na i snaga. Sirak tužni bez iđe ikoga. To je naša pozicija. Znači, moj metod mišljenja i ako hoćete moju ocenu o tim istorijskim događajima, mislim da se Srbija odjednom predimenzionirala, a da nije imala administrativni aparat da vlada efikasno, ko efikasna država na tolikom teritorijom. Dakle, bolje je pomalo. Drži onoliko nad čim možeš da vladaš. Drži onoliko koliko možeš da središ. I sad mi dolazimo do tog problema neuređenosti naše države. Ako hoćete, od toga da se kradu saobraćajni znakovi, od toga, evo, pre par dana su, zamislite, ukrali bistu Mahatme Gandija, koja je bila postavljena nekoj uzeo i verovatno je to uzeo da stavi na neki otpad, da to ponese i da to proda za par hiljada dinara. Dakle, naš problem je što odmah idemo na te velike, globalne, monumentalne ideje, umjesto da se skoncentrišemo, hajde popravi jednu kvaku kod sebe u kući. Znači, malo namesti to da valja. Znači, operi svoja kola, nebitno je. Mislim, trivializujem, ali namjerno trivializujem. Namjerno, ako hoćete, i karikiram. Zato što smatram da je naš politički mentalitet zapravo takav da ne rešava probleme. Suština politike, istorije, nije istorija radi istorije, politika radi politike. Neko dete mora da ode u školu, neko dete mora tamo da stekne znanja, mora danas sutra da dobije svoj posao, da bude dobar član zajednice. To dete treba da rodi svoje dete. Znači, to je lepo, to je život. A sve ostalo, bojim se da su čiste apstrakcije. I ovo kad govorimo o švajcarskom modelu, pokrećem jedan projekat, upravo projekat eventualne parlamentarne reforme kod nas, i proučavao sam švajcarski model i nisam mogao da se nadivim tom njihovom mehanizmu koji radi toliko stotina godina. I sad da se vratim na vaše pitanje, vi ste rekli monotonija. Ja ne vidim zašto bi monotonija bila loša u smislu da imamo stabilne institucije, da imamo uređeni život, jer mi u Srbiji stalno imamo šokove. Stalno imamo dramu. I ja mislim da je konkretno našem narodu, građanima, dosta tih šokova i drame. Deo ljudi i odlazi u inostranstvo, iseljava se, ide u emigraciju upravo zbog toga, u potrazi za nekim mirnim životom. Da mi treba zapravo tu da, i ono što je Koštunica nekad rekao, da će se potruditi da Srbija bude dosadna zemlja. Naravno, nije mu pošlo za rukom, jer Srbija nije danas dosadna zemlja. Srbija je danas sve samo ne dosadna zemlja. Tu događaj stiže događaj. tu, kako bi se reklo, vest stiže vest. Vi ujutro kad se probudite ne znate šta će osvanuti sutra u novinama, hoće li biti izbora, neće biti izbora, da li će neko biti uhapšen, da li neće. I u tom smislu ja mislim da ta monotonija, ako hoćete, ja čekam u svojim ličnim navikama.
Vi volite da vam je dosadno?
Ja volim da mi je dosadno u smislu da znam kada radim na institutu, kada trenutno sam na poziciji narodnog poslanika pa idem u parlament, kada tamo obavljam svoje obaveze, volim da imam neki prostor za svoju ćerku, da budem sa njom, odnosno za moju porodicu. Znači, ne volim onako, kako bi se reklo, da to sad bude puno stresa, da to sad bude puno, tu su stalno neki stresovi i stalno od tih stresova ne možemo da dođemo sebi. Pa mislim, to je jedan od razloga zašto ljudi uzimaju, ako hoćete, kao društvenu pojavu. Kod nas korištenje svih tih sedativa, benzendina i tako dalje, što je kod nas eskaliralo. I upravo zbog toga što ljudi ne mogu da dobiju mir u konkretnoj društvenoj stvarnosti. Pa onda traže mir ili u tabletama, ili gledaju španske serije, ili na treći način posežu za alkoholom, drogama i tako. I ovo mora da kažem. Ja sam po ubeđenju hrišćanin. I ja mislim da su u politici blaženi mirotvorci. Da su u istoriji blaženi mirotvorci, a da su donosioci mača, vatre, čega god, bez obzira koliko bili epski, koliko bili, da kažem, genijalni, koliko se o njima pevale pesme i ispevavali epovi, mislim da su oni ljudi koji suštinski donose destrukciju. Na kraju krajeva to stoji u evanđeljima. Znači, blago mirotvorcima. Imamo i u besedi na gori čuveni taj Hristov motiv koji stalno ponavlja da je zapravo mir cilj. I u tom smislu ja čak ako hoćete...
Ali tu postoji velika razlika između starog i novog zaveta. Bog starog zaveta je vrlo jedan ratnički i osvetnički bog.
Pa naravno, zato sam i namjerno rekao ako hoćete hrišćanin, zato što je novi zavet temelj hrišćanstva. Stari zavet nije temelj hrišćanstva, stari zavet je temelj judaističke religije koja je bila religija oko za oko, zub za zub. Ja zaista mislim da je princip oko za oko, zub za zub, koji mi vrlo često koristimo tu jedni prema drugima, pa onda se dvojica komšija pohvataju za guše oko međe ili ne znam, imamo čitav niz konflikata, pa vidite vi ovo što mi čitamo u novinama. Malo, pa je neko nekome bušilicom probušio glavu ili tako dalje. Znači, to nije normalan život. Ja mislim da je u pozitivnom smislu reći monoton život. Onaj život koji omogućuje da neko gaji svoju decu, zaliva svoju baštu, pravi svoje potomstvo. Znači, u tom pogledu sam ja možda konzervativan, jer zaista smatram da ona društva, Švajcarska, ako hoćete Velika Britanija, ako hoćete neka druga društva, koja imaju tu duboku tradiciju, recimo, u Švajcarskoj, čak da se javi neki genijalni diktator, koji bi pokušao dovede novi sistem, kritična masa je protiv njega. Sistem već deluje sam od sebe, slično je u Velikoj Britaniji, a nije drugačije ni u Kini. Pričao sam sa nekim kineskim diplomatama koji su mi rekli da oni sada što imaju novoga Xi Jinping lidera, da to ništa ne menja u samom sistemu. On je samo prvi među jednakima. On je samo najuticajniji član politbiroa. Dakle, ja duboko verujem da ljudi u svojim poslovima moraju da se dogovaraju jedni s drugima, da ne treba sada bude jedan najpametniji pa da on sad nametne volju svim drugima, da mora da postoji konsenzus i da je ta produktivna dosada, za koju iskreno verujem da su se poželeli naši ljudi, narod, građani, znate ono, da ode na posao. Znate što je bila recimo od stare Jugoslavije, SFRJ, sve njene mane, jedna prednost. Što su ljudi išli na posao, dolazili s posla, crtani film je bio u 7:15, dnevnik je bio u pola osam, kasnije bi se provelo sa porodicom, išlo bi se u krevet, ponovo bi se radilo. Postojala je neka predvidljivost. Dakle, ako hoćete čak David Hume, da idem još i dalje u ocenu o ljudskoj prirodi. Ja mislim da su ljudi bića koja, sad imamo različite teorije, Heidegger i ovi bi rekli čovjek je ekstatično biće, teži ekstazi, teži ne znam čemu. Ja duboko verujem da je čovjek biće koje voli predvidljivost. Voli da zna šta mu donosi sutrašnji dan. A opet mi u Srbiji Imamo tu staru izreku, ne zna se šta nosi dan, a šta nosi noć. Zamislite su tragičnost te izreke, ne zna se šta nosi dan, a šta nosi noć. A šta će jedan čovjek da radi u takvoj situaciji? Ja iskreno mislim da nam trebaju zakonodavci, mirotvorci, oni koji će doneti mir, a ne oni koji će doneti mač, konflikte, odnosno trebaju nam oni koji će izolovati, da se vratim i na temu emisije i na ovaj tekst, oni koji će izolovati tu jaku političku struju, dok sam skeptičan prema svim, kako bih rekao, mesijanskim projektima, jer se veoma često pokazuje da je jedan deo mesija zapravo u poziciji lažnih mesija.
Ja bih samo dodao na ovo što ste vi rekli, složio bih se sa tim da je u vreme socijalizma u Jugoslaviji bio taj produktivno dosadan život, ali to je bila jedna uređena, poštovana država koja je imala jakog lidera, koji je tu državu izgradio posle, hegelovski rečeno, teške borbe za priznanje. Nije dovoljno da jedna država bude pravično uređena i da ima tako produktivno dosadan život. Postoji jedan drugi moment, a to su moćni neprijatelji. Dakle, ukoliko se i toj Švajcarskoj pojave moćni neprijatelji, ona bez obzira koliko je, kako vi kažete, za nju produktivno
dosadno, moram
će
da
morati
prekinem.
Da se brani.
Glavno pitanje...
Ili da prizna...
Pazite, glavno pitanje, zašto se Švajcarskoj nisu pojavili moćni neprijatelji? To je pitanje. Jer, zašto su se nekim drugim državama pojavili? Dakle, Švajcarska nije učestvovala ni u jednom svjetskom ratu, bila je neutralna. Švajcarska nije učestvovala ni u jednom revolucionarnom pohodu, osim što je Jacques Rousseau živeo jedno vrijeme u Ženevi, ali nije on uspio da uzbuni...
Kažete, evo sad, kad je neutralnost u pitanju, zašto mi sad ne bismo bili neutralni?
Ja upravo govorim o tom švajcarskom modelu. Dakle, kao Dubrovačka republika, dva ideala nekog društvenog uređenja za mene, s tim što je jedan sa ovih naših prostora, jesu Dubrovačka republika sa naših prostora i švajcarski model, ako hoćete, iz šire konteksta, evropskog konteksta. Dakle, to znači poslovati sa svima, otvoriti mogućnost da svi dođu i tu nađu neki interes, ali se ne opredeljivati žestoko. U tim, pravo da vam kažem, možda sam ja takav čovjek na lični, ja ne volim ni u ličnom životu da imam neprijatelja. Ljudi kažu, čudno je, sad sam narodni poslanik, sad se bavim politikom i tako dalje, ali zaista ne volim te teške konflikte bez bilo kakve potrebe u koje ljudi inače stupaju tu kod nas. I da se vratimo na ovo pitanje. Pravo pitanje je, zašto Švajcarska nije stekla moćne neprijatelje? Zato što im svojim ponašanjem, a tu sad dolazimo i do moralne dimenzije filozofije, života ako hoćete, i u privatnom životu, vi nećete steći neke, Bog zna kako, kardinalne neprijatelje ako se korektno ponašate. Ako se ne ponašate korektno, izvrgavate dogovore, šta ja znam, želite više nego što vam pripada, uzimate sebi pravo da budete na svim ostalim ljudima i tako dalje, vi ćete vrlo brzo steći neprijatelje. Sad dolazimo do ključa, ako hoćete, istorije, politike, pa rekao bi ljudskog društva. A to je društvenost. Čovjek mora da bude zdravo društven. Država mora da bude zdravo društvena da bi opstala, jer je tako bolje. One države koje su troublemakeri, ako hoćete, ili one države, što je jedan od razloga što ja, nije mi baš prijala Heideggerova filozofija, uz dužno poštovanje svim kolegama kojima Heideggerova filozofija prija, što je legitiman stav. Uvijek mi se činilo da kod Heideggera ima previše te antidruštvenosti, da je Heidegger kao ekskluzivan, da je Heidegger poput planinskih vrhova tako oštar i, ako hoćete, monumentalan, da ne dozvoljava da ispod tih planinskih vrhova izraste bilo kakvo cveće, bilo kakva šarolikost. Što su mi uvijek više pasovali, ajde da kažete, neki drugi mislioci poput recimo Edmunda Berka, jednog od mojih omiljenih mislilaca. Zato što je Edmund Berg fantastično društven mislilac. Vi kada čitate Edmunda Berka, on vam kaže, poštuj običaje, pokušaj da budeš u miru sa drugim ljudima, nemoj da težeš nekim revolucijama jer one ništa ne mijenjaju. Dakle, osnovni interes, ako hoćete, i ovog teksta mog, od kojeg smo krenuli u ovoj vašoj emisiji, pa i čitavog mog istraživanja, čitave moje misli i filozofije su stabilnost, mir i institucije. Može da se kaže da je to možda proza, da to nije poezija, ali ja mislim da u oliko nadrealnim okolnostima u kojima mi živimo, zaista trebamo više zakonodavaca, više blagih ljudi. Pa čak mi i sada bije glas i u tom parlamentu i u politici da sam suviše tolerantan. Ja ne mislim da je to mana. Ja mislim da je to prednost. Ja mislim da je mana ako neko nije tolerantan i ako je neko samo na poziciji da je on u pravu. Pa niko, osim dragog gospoda Boga, nema toliko pameti da bude jedino on u pravu. Dakle, svako je od nas dobio zrnce te vatre, zrnce, da kažemo, pameti, da mi moramo ta zrnca, našu pamet, međusobno da se usaglašavamo. Čak i da se poštujemo. Ja čak i ne mislim to sad što sam ja ušao kao narodni poslanik u Skupštinu, da mene izdiže iznad bilo koga drugog. Ja sam i dalje komšija. Svojim komšijama i dalje prijatelj. Mojim prijateljima i dalje kum mojim kumovima. Ništa se nije promijenilo. Dakle, čovjek mora da živi društveno. I što je rekao Aristotel, eto, možda, ukoliko nemamo više vremena, da zaključimo s tim, čovjek je društveno biće i onaj koji nije u društvu ili je bog ili je zver. Pošto nismo ni bogovi ni zveri, mi smo usmereni na ljudsko društvo. Od malih nogu imamo neko društvo u školi, imamo neko društvo na fakultetu, imamo neko društvo ne znam gdje je ko živi, u studentskom gradu, na poslu i tako dalje. Mi smo stalno u poziciji da se sa drugim ljudima usaglašavamo i idealan društveni mir je kada je to saglasje takvo da ne proizvodi neki veliki kvantum konflikata, jer svaka sila pre ili kasnije se obara, svaka velika moć pre ili kasnije kopni, a ono što ostaje među ljudima su naši, rekao bih, ljudski odnosi.
Vi ste se pozvali na Aristotela i rekli da je čovjek društveno biće. Ja ću dodati i Kanta i reći da je čovjek nedruštveno društveno biće. Hvala vam na razgovor.
Dobro, zahvaljujem. Hvala vam.
Poštovani slušalci, današnji gozbi, razgovarali smo sa doktorom Nevenom Cvetićaninom, saradnikom na Institutu društvenih nauka u Beogradu i narodnim poslanikom istovremeno u Skupštini Srbije.
Pojmovnik.
O sukobu suprotnih samosvesti. Hegel, fenomenologija duha. Samosvest je pre svega jednostavno biće za sebe. Isključujući sve drugo i sebe, ona je jednaka sa samom sobom. Za nju ja jeste njena suština i apsolutni predmet. I u toj neposrednosti ili u tome postojanju njenog bića za sebe, ona je pojedinačna. Sve drugo što za nju postoji, ima da se shvati kao nebitan predmet, označen oznakom negativnog. Ali to drugo jeste također jedna samosvest. Prema jednome individumu pojavljuje se jedan individum. Pojavljujući se na taj način neposredno, ti individumi postoje jedan za drugog kao obični predmeti. Kao samostalni likovi, kao svesti utonule u biće života, jer ovdje se postojeći predmet odredio kao život i koje još nisu izvršile jedna za drugu kretanje apsolutne apstrakcije, da se iskoreni svako neposredno biće i da postoji samo čisto negativno biće svesti jednake sa samom sobom ili koje se jedna drugoj još nisu predstavile kao čisto biće za sebe, to jest kao samosvest. Svaki individuum ima izvesnosti o sebi, ali ne i o onom drugom individuumu. I zbog toga njegova vlastita izvesnost o sebi još nema istine. Jer njegova bi se istina sastojala jedino u tome ako bi se njegovo vlastito biće za sebe njemu pokazalo kao samostalan predmet. Ili, što znači isto, ako bi se predmet pokazao kao ta potpuna izvesnost o njemu samom. Ali predstavljanje individuuma kao čiste apstrakcije samosvesti sastoji se u tome što sebe pokazuje kao čistu negaciju svoga predmetnog načina, ili što pokazuje da nije vezan ni za kakvo određeno biće, uopšte ne za opštu pojedinačnost određenog bića, ne za život. To je predstavljanje dvostruko delanje, delanje drugoga individuuma i delanje samim sobom. Ukoliko to delanje jeste delanje drugog individuuma, utoliko svaki radi na smrti drugoga. Ali u tome se delanju nalazi također ono drugo delanje, delanje samim sobom. Jer ono delanje drugoga obuhvata u sebi stavljanje na kocku vlastitog života. Prema tome, odnos dveju samosvesti određen je tako što one borbom na život i smrt osvedočavaju i same sebe i jedna drugu. U tu borbu one moraju da stupe, jer one moraju izvesnost o sebi da postoje za sebe, da uzdignu do istine na drugoj samosvesti i na samima sebi. I jedino stavljanje života na kocku jeste ono čime se osvjedočava sloboda. Čime se osvjedočava da suština samosvesti nije biće, nije neposredni način na koji se ona pojavljuje. Ne njena utonulost u rasprostiranje života, već to što u njoj ne postoji ništa što za nju ne bi predstavljalo iščezavajući momenat. To što ona jeste čisto biće za sebe. Dakako, onaj individuum koji nije stavljao život na kocku može da se prizna kao ličnost, ali takav individuum nije postigao istinitost te priznatosti kao jedne samostalne samosvesti. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu, Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Zoran Uzelac, autor i voditelj Aleksandar Lukić.